दंडौत बंदन हनिक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम सुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जी हो अपनिया मन बिरतिया नू एकागर करन दे लई रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से
दोए देश ते हमले होए कने सुपाट परस पर आयद हने।
कवि जी लिखदे ने दोवें पासयां दी दिशा दी सेना ने वड्डे वड्डे एक दूजे ते हमले कीते ते वड्डे वड्डे परस्पर आपस दे विच जिहड़े योधे सी ओ मरे।
तब चित वे ओ चित बड़े लड़ेंगे विजय भई गुर सवाल करेंगे।
उस वेले जदों जंग हो रहा सी उस वेले कहिंदे ने कि बहादुर शाह दे मन दे विच ए चितवन आई ए सोच आई कि गुरु दे जिहड़े सिंह ने ओ वड्डी बहादुरी दे नाल लड़नगे मेरी जित होवेगी विजय भई गुर सवाल करेंगे। ते कहिंदा जदों मैं जित जावांगा ना फिर गुरु जी मैनू सवाल करनगे जिहड़ा अजे तक कीता नहीं है। मैं कल भी अर्ज कीती सी कि सतगुरां ने यह आख्या सी कि जे बहादुर शाह साडी एक गल नू मन लवेगा ते उहदी जित होवेगी असीं मदद करांगे पर सतगुरां ने यह नहीं आख्या कि मैं की आखां। हुण सोच रहा जदों जित होवेगी फिर सतगुरु जी मैनू कोई सवाल पाउणगे।
महा बिखम तो दियो ना जाई होए सुखैन मैं दियो बनाई।
मन दे विच विचार आ गई पुठी बहादुर शाह दे कहिंदा मैनू लगदा मैं जित जावांगा फिर मेरे अगे गुरु जी सवाल पाउणगे। सोचन लगा कि जे ते कोई सवाल होया छोटा मोटा औखा ना होया फिर ते कहन लगा मैं मन लवांगा पर जे होया औखा ते फिर नहीं मनना।
ना है ता टारो गो जब कह इस प्रकार मन रण को लह।
रण नू देखदिया देखदिया मन दे विच बहादुर शाह दे एक गल आ गई कि जे औखा सवाल होया ते मैं मनना नहीं है टाल मटोल कर देनी है जे सौखा होया ते गुरु दा सवाल पूरा कर देंगे।
हमला पायो सैन समुदाया शाह बहादुर छोर पलाया।
पर जदों पुठी विचार मन दे अंदर आई उसे वेले मानो के तारा आजम जो दा वैरी सी ओदी फौज दा वड्डा हमला होया एदे उत्ते ते मानो एदी सारी सेना भी भजनी शुरू होई ते बहादुर शाह नूं जंग छड के भजना पिया।
पाजे सोपट तीर नहीं तरी अधिक प्रबल दल क्या रण करहि।
कहिंदे ने के तीसरे दिन दे जंग दे विच जदों ही बहादुर शाह दे मन दे अंदर इस तरह दा पुठा ख्याल आया ओदे सूरमे भी भजने शुरू होए तीरे छुट गई अधिक प्रबल दल क्या रण कर ही। हुण वड्डा तारा आजम दा प्रबल दल सी वड्डी फौज सी ओदे अगे इन्हां दा मन नूं कोई जोर ना चलिया ते दौड़ के अपने डेरे दे उत्ते मसां मसां जान बचा के बहादुर शाह पहुंचे।
होई सार बहादुर शाह ताई तारा आम दा फौज चढ़ाए वड्डी ए भी दिल्ली तो कूच कर तुरिया फौजां लैके नाल सफाई वड्डी चंबल नदी तो पार हो गड्डा चंडा चंबल नदी तो पार हो गड चंडा ਬਨ ਮੋਰਚੇ ਕਰੀ ਤਕੜਾਈ ਵੱਡੀ ਉਧਰ ਆਜ਼ਮੇ ਨੇ ਆਣ ਟੋਏ ਲਸ਼ਕਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਦੋ ਤਰਫ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਪਏ ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਚੜੀ ਲਾਈ ਵੱਡੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਕੋਰ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤਬਾਹੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜਾਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਲ ਆਜ਼ਮ ਤੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਦਿਖਾਈ ਵੱਡੀ ਮਿਜ ਮਾਸ ਦਾ ਮੱਚਿਆ ਕਾਣ ਪਾਰਾ ਦਲਾਂ ਪਿੜਦਿਆਂ ਧੂੜ ਤੁਮਾਈ ਵੱਡੀ ਤਾਰਾ ਹੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਰਾ ਹੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਪੈਰੋਂ ਉਖੜੀ ਤੇ ਕਬਰ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥੜਕ ਗਏ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੰਧਿਆ ਕੋ ਉਤਰਿਓ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਔਰ ਚਿੰਤ ਕਨੇਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਲੀਨ ਬੁਲਾਏ ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਤੂਰਨ ਜਾਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਦਮ ਪਦਮ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰੇ ਹੋ ਮੇਰੋ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਨੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਆਪ ਸੰਗ ਮਮ ਪਿਤਾ ਬੇਗਾਰੀ ਸੋ ਅਪਰਾਧੀ ਲੇਹੋ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਸਮ ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ ਤੁਮ ਬਚ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਖਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪਹੁੰਚਦੇ
ਤੁਮਰੇ ਕਹੇ ਆਣ ਕਰ ਲਰੇ ਨਾਹਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਮਰਿਓ
ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜੰਗ ਆਣ ਕੇ ਲੜਿਆ ਹੈ ਨਾਹਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ
ਤੁਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਈ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਤਾ ਜੈ ਕਿਮ ਕਰਾਈ
ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ
ਦਸ ਗੁਣ ਅਧ ਕਮਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਬਲ ਨਿਰਬਲ ਔਰ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰੇ
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ
ਬਲ ਨਿਰਬਲੇ ਔਰ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਵ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਮਾਨਿਓ ਕੇਵਲ ਵਾਕ ਤੁਮਾਰੋ ਬਹੁਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਛੂ ਵਿਚਾਰੋ
ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਰਚ ਲਿਆ
ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਤ ਹੋ ਆਣ ਸਹਾਏ ਤੁਮ ਅਲੰਬ ਨਹੀਂ ਆਣ ਪਾਏ
ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ
ਪਿਤ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੋਹ ਪਰ ਧਰੀਏ ਬਿਰਧ ਜਾਣ ਸੁਭ ਰੱਛਾ ਕਰੀਏ
उसने संदेश भेजा नंद लाल दे हाथ के छेती आन के मेरी सहायता करो। पिता ने जिहड़े तुहाडे नाल दोष कीते ने त्रोह कीते ने औरंगजेब ने उन्हना नू मन दे विच ना लिया के मेरे ते तुसी कृपा करो अपना बिरज जान के मेरी रखिया करो तुसी मेरे नाल वायदा कीता सी हुण आन के सहायता करो। इस तरह दा संदेश भेजा बहादुर शाह ने सतगुरु गोविंद सिंह जी दे वल।
फौजां तारे दियां हड़ां वांग आवण विच जंग दे जोर दिखाया बहुता पैरों उखड़ी फौज बहादुर शाह दी हर वेख हुंदी घबराया बहुता भाई धर्म सिंह नू कड़ी मुड़ी आखे सतगुरु जी ने चिर लाया बहुता मैं तां उन्हां दा आसरा रख लड़िया पर मैं नुकसान उठाया बहुता थोड़ा चिर जे होर ना आए गुरजी थोड़ा चिर जे होर ना आए गुरजी वैरी फड़ लेगा जोर पाया बहुता जाओ चब दे लियाओ हुण गुरु जी नू छड हौसला ते कग आया बहुता बाजी जाव दिए पई चली हथों बाजी जाव दिए पई चली हथों वैरी जोर पा सानू दबाया बहुता खतरा करन मूल करतार सिंगा पाई धर्म सिंह ने समझाया बहुता।
कहिंदा पाई धर्म सिंह जी जे छेती गुरु जी ना पहुंचे ते सानू वैरी जोर पा के दबा लवेगा मार लवेगा या कैद कर लवेगा। इस तरह बहुत ज्यादा घबराया होया बहादुर शाह। सो साध संगत जी समय दी अज इत्थे समाप्ति है। कल नू जिस तरह कथा दे विच अगे प्रसंग आवेगा कि किस तरीके दे नाल सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी बहादुर शाह दी सहायता दे वास्ते पहुंचणगे किस तरह तारा आजम नू मारनगे जिस तरह भाई संतोख सिंह जी बयान करनगे मैं उसे तरह अगे अर्ज करांगा अगे जो सतगुरु जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। सो अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नू विश्राम दे के सारी साध संगत तों खिमा दा जाज।
हे अचुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुण तास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी हो वनहार हे संता कै सदा संग ने धाराया धार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोय याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।